Atklājot diskusijas par Eiropas Savienības Austrumu partnerību un gaidāmo samitu Rīgā, viens no Austrumu partnerības iniciatoriem, Zviedrijas parlaments spīkers Urbans Ālins īpaši uzsvēra, ka šīs programmas mērķis nav cīnīties pret Krieviju.
It is important to remember that it is a partnership.
Ir svarīgi atcerēties, ka šī partnerība ir svarīga pilnīgi visai Eiropas Savienībai un tās dalībniecei. Partnerība nav un nevar būt jautājums, kas satrauc tikai atsevišķas valstis, piemēram, ap Baltijas jūru. Es gribu absolūti skaidri pateikt, Austrumu partnerības mērķis nav cīnīties pret Krieviju vai izveidot jaunas sadalošās līnijas. Tās mērķis nav nozakt atsevišķas valstis no Krievijas ietekmes sfēras. Šī nav ģeopolitiska spēle starp Eiropas Savienību un Krieviju.
Zviedrijas parlaments spīkers īpaši uzsvērs, ka Eiropas Austrumu partnerības politikai ir jākļūst saprotamākai programmas dalību valstu iedzīvotājiem. Tieši tāpēc gaidāmajam Rīgas samitam ir jākļūst par vietu un reizi, kad pilsoņiem skaidrot, kādi ir labākie sadarbības veidi un iespējas, piemēram, izglītības vai pilsoniskajā līmenī. Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, izklāstot savu redzējumu par Austrumu partnerību un gaidāmo samitu, norādīja, ka ir jādod skaidrs signāls no Eiropas Savienības puses, ka Eiropas Savienība arī turpmāk būs tikpat iesaistīta šajā programmā kā līdz šim. Vienlaicīgi Rinkevičs norādījis, ka katrai no dalību valstīm ir nepieciešama diferencēta pieeja, kā arī nepieciešams spērt soļus uz priekšu.
Es uzskatu, ka ar Moldovu un Gruziju mums ir jāizstrādā spēcīga asociācijas līguma un brīvās tirdzniecības līguma ieviešanas palīdzības programma. Tas pats attiecas arī uz Ukrainu. Vienu iet ir parakstīt līgumus, otru ir sniegt palīdzību, lai pielāgotu šo valstu ekonomikas un politisko vidi Eiropas Savienības standartiem. Protams, Ukrainai tiks pievērsta īpaša uzmanība. 4 mēnešu laikā daudz kas var mainīties, tāpēc palīdzības programmas Ukrainai ir nepieciešams izstrādāt jau tagad. Ukrainai finansiālā palīdzība un palīdzība reformu jomā ir nepieciešama nevis maijā, bet jau februārī un martā.
Diskusiju laikā ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem bieži vien tika norādīta nepieciešamība gan atvieglot vīzu režīmu ar Austrumu partnerības valstīm, gan arī paustas bažas par robežu atvēršanas iespējamiem draudiem, īpaši pēc teroraktiem Francijā. Edgars Rinkevičs norāda, ka šāda pieeja nav pareiza un arī bažām nav pamata, jo Eiropas Savienībai ir jāpilda savi solījumi, bet partnerības valstīm ir jāpilda savi pienākumi ceļā uz vīzu liberalizāciju. Ne Latvijas ārlietu ministrs, gan citu dalību valstu pārstāvi atzīst, ka līdz šim Austrumu partnerības programmā ir bijis daudz nepilnību un bieži vien nav dots skaidrs signāls par plānoto gala rezultātu. Iespējams, nepietiekami ir skaidrots arī tas, ka asociācijas līgums ar Eiropas Savienību